Perjantai-iltana Suviseuroissa kuultiin puheenvuoro aiheesta anteeksiantamus. Puheenvuoron jälkeen sen pohjalta keskusteltiin Sana puhutteli -ohjelmassa. Radiostudioon kokoontuivat keskustelemaan Johannes Kinnunen sekä Sinililja, Outi ja Jyrki Miettunen. Keskustelun veti Hanna Nurminen.
Täällä studiossa kanssani on kaksi nuorta, Sinililja Miettunen ja Johannes Kinnunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Heidän lisäkseen täällä on Sinililjan vanhemmat, suuren perheen äiti ja isä Outi Miettunen.
Hei.
Ja Jyrki Miettunen.
Heipäs hei.
Kuulimme äsken Ilari Kinnusen alustuksen tai puheenvuoron anteeksiantamuksen voimasta. Mitä siitä jäi päällimmäisenä mieleen? Aloittakaa vaikka te nuoret ensin.
No, mulla jäi ehkä päällimmäisenä mieleen se ilo ja rauha, mikä tulee, kun saa synnit pyydettyä anteeksi.
Mulla ei pyöri oikeastaan koko alustuksen päässä Jeesuksen opettava isämmeinen rukous vuorisaarnassa, jossa hän rukoilee, että anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin siinä kiteytyy se Jumalan täydellinen anteeksianto Kristuksessa, joka myös velvoittaa meidät antamaan toisille anteeksi.
Entä vanhemman korville ja sydämillä kuunneltuna?
Joo, alusta se oli todella puhutteleva, se oli monipuolinen, että se, siihen pystyy ihan koko sydämellään yhtymään. Ja tälleen perheenäitinä ajattelen, että se on niin tärkeä asia perheen elämässä, että en tiedä mitä tulisi, jos ei olisi anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. Että se on suuri lahja ja tärkeä asia kaikissa ihmissuhteissa.
Alustus oli erittäin puhutteleva ja lämmin ja kannustava ja rohkaiseva. Ehkä päällimmäisenä minulle jäi mieleen tämä uskon suuri lahja, jonka vaaliminen ja vaalimisessa evankeliumilla on aivan keskeinen ja ratkaisevan tärkeä merkitys.
Miten Sinililja ja Johannes, puhutteko te ystäväpiirissänne tai ylipäätään keskenänne elämän valinnoista ja tekemisistä? Kiusaukset ja muuten uskomisen vapautta koettelevat asiat ei välttämättä ole kaikilla samoja, vai tuntuuko sille, että taistellaan samoja asioiden kanssa?
Niin, tietysti kyllähän paljon keskustellaan yhdessä niistä elämänvalinnoista, jotka ohjaa kristity elämää, mutta jos Raamatusta ei löydy perustelua ja selkeitä argumentteja sille, onko jokin valinta oikein tai ei, niin silloin tietysti se oman tunnon ääni on se, mikä sen sanoo. Ja kyllä näistä on keskusteltu ja niistä on hyvä kyllä keskustella paljonkin.
No, se riippuu vähän mulla ainakin kaveriporukasta, että jos on mitä läheisempiä ystäviä, niin niiden kanssa helpommin sitten keskustelee. Ja varsinkin jos on jotain asioita, mistä just vaikka, että on, miten niin kuin on oikein tehdä, niin semmoisista asioista puhuu sitten.
Alustaja sanoi, että anteeksi antamisen se tuo sydämeen ilon ja vapauden ja rauhan. Ja halun toimia niin, että säilyy hyvä omatunto. Mitä ajatuksia tämä teissä herätti? Onko se niin?
Se on juuri niin. Kyllä evankeliumi, niin kuin siinä Pyhä Raamattu meille opettaa, että evankeliumi on Jumalan voima. Se antaa halun ja tahdon elää Jumalan tahdon mukaisesti, vaikka me poloset ihmiset ei siinä onnistuta, mutta se kuitenkin, niin kuin sitä Paavali opettaa, että se antaa meille halun ja tahdon kilvotella tämän maailman keskellä niin, että me säilyisimme Jumalan lapsena ja tahdomme sitä syntikuormaa pois panna.
Ja erityisesti tuossa evankeliumissa ja anteeksi antamuksessa on se suuri lahja, mikä on oppinut, jos pelataan yhteiskunnan tämmöisiä malleja ihmisyydestä ja sen vahvuudesta ja yksilöllisyydestä, että täytyy olla vahva. Ja jopa sellainenkin trendi on, että täytyy karsia sellaiset ihmiset elämästään, jotka ei tuota hyvää itselleen. Tässä anteeksi antamuksessa on se kaunein ja ihanin sanoma, jossa annetaan pyyteettömästi toiselle anteeksi, ilman minkäännäköisiä hyvityksiä. Ja vielä kun siinä on keskiössä Kristus, joka on kaiken pelastanut, niin se on todella hoitava.
Tuntuuko, että nuorten keskellä, että oikeasti anteeksi antamus, niin kuin välien selvittely ja puhuminen ja anteeksi antamus on niin kuin aidosti käytössä. Puhuja taisi sanoa, että tuntuu, että se voi joskus harveta tai että se ei ole niin käytössä enää nykyisin kuin ehkä aikaisemmin. Niin mitä ajatuksia tämä herätti?
No, musta tuntuu, että noin läheisempien ystävien kanssa se on niin kuin helpommin käytössä ja on helpompi pyytää anteeksi ja sopia ihan kunnolla asioita. Mutta sitten monesti, jos on, ei tunne kovin hyvin, niin se ei ole niin helposti käytössä eikä tule pyydettyä anteeksi.
Niin, kyllä tuo asia on paljon mietityttänyt viime aikoina, että se on juuri näihin nykyisen ajan malleihin peilaten, niin esimerkiksi tällainen asia kuin ylpeys, niin se on hyvin, hyvin semmoinen suuri, minusta se on jokaisen ihmisen niin semmoinen helmasynti, jota vastaan täytyy taistella, ja se on, en osaa sanoa tietysti mitä oli 50 vuotta sitten, mutta nykyään se on aika suuri koetinkivi, joka estää myös niin kuin nöyrtymästä siihen, ja Raamattu opettaa, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon, että se on hyvin tärkeää nöyrtyä ja sitä myötä tehdä parannusta ja uskoa evankeliumiin.
Tuli myös tuossa alustuksen alla mieleen semmoinen, että tämän ikäisenä tietää jo, että on ihmissuhteita ja joskus on vaikeita loukkaantumisia puolin ja toisin. Ja joskus voi olla vaikea antaa anteeksi, kuin on myös vaikea pyytää anteeksi. Ja joskus voi joutua rukoilemaan Jumalalta itselle anteeksi antavaista mieltä, kun joku on loukannut itseä. Ja myös joskus voi joutua rukoilemaan, tai olen rukoillut myös anteeksi antavaista mieltä toiselle ihmiselle, että se jaksaisi minulle antaa minun omat heikkoudet anteeksi.
Niin, joskus se anteeksi antaminen vaatii, niin kuin alustakin totesi, niin aikaa. Se Jumalan armo ja Jumalan anteeksi antamus on täydellinen heti, mutta että meidän ihmisten kesken voi olla tilanteita ja tapahtumia, jotka vaatii aikaa keskustella, vaatii aikaa selvitellä. Mutta kuin kauniisti se alustaja totesi siinä, että se vaatii meiltä Kristuksen mieltä. Unohtaa ja antaa anteeksi. Se on kuitenkin Jumalan anteeksi antamus, se on täydellinen ja ne on pois pyyhitty, niitä ei tarvitse muistella, mutta niin kuin anteeksi pyytäjä, niin anteeksi antaja meidän ihmisten, raadollisten ihmisten, niin se vaatii aikaa monesti.
Alustaja puhui myös siitä, että on juuri tästä samasta asiasta, että on hyvä antaa aikaa sille anteeksi antamiselle. Mutta sitten hän puhui myös siitä, että vaikka on asiat sovittu ja vaikka on keskusteltu ja on jo anteeksi annettukin ja saatu, niin siitä huolimatta voi olla hyvä keskustella asioista. Tuntuuko tämä tutulle vai?
Kyllä, koska kuitenkin monesti ristiriitatilanteessa ihmisten välillä, niin kyse on ristiriidosta, jotka selviää ainoastaan ne aukaisemalla. Esimerkiksi saattaa olla takana väärinkäsitys tai jotain henkilökemiaa tai historiaa, joka ei pelkällä evankeliumilla aukea, vaan se pitää aukaista ihan keskustelulla.
Ja sitten se on jotenkin niin helpottavaa tietää, että ne pystyy kuitenkin pyytämään anteeksi, niin sitten niitä on jotenkin paljon helpompi lähteä purkamaankin sitten. Kun kuitenkin tietää, että ne pystyy saada anteeksi.
Miten Outi ja Jyrki, teillä on iso perhe ja monen ikäisiä lapsia? Miten näistä asioista, onko helppo puhua kotona vai tuleeko se siinä arjessa joka tapauksessa jollakin tavalla keskustelua anteeksi pyytämisestä ja antamisesta?
No, ainakin meidän 4-vuotias Kuopus, niin se aika hyvin herkästi aina sanoo, että anteeksi, että vaikka se tekee monta kertaa samaa asiaa, mutta se on hirveän hellyttävää, kun se muistuttaa. Jos itse unohtaa, että ei tuota nyt ehkä tarvitse pyytää anteeksi, niin kyllä Tuukka muistuttaa, että tämä on semmoinen asia, että se pitää sopia. Ja se on kyllä niin suuri voima ja semmoinen tärkeä asia isossa perheessä, että tulee kuitenkin sanomista ja riitaakin siinä kotona, niin sitten on hirveän tärkeä, ainakin toivoa, että, tai itse pyrin siihen, että ainakin illalla ennen nukkumaanmenoa saisi sovittua kaikkien kanssa, mitä on tullut päivän aikana. Ja se on ihan paras päänalunen se hyvä omatunto sitten, kun on saanut sovittua ja pyydettyä ja annettua anteeksi.
Se on juuri noin. Ja niin kuin alustajakin sanoi, niin se, kuinka se ikävintä ja niin kuin meidän ihmisten kannalta kaikkein kiusallisinta on se, että juuri meidän läheisimmät ja rakkaimmat ovat monesti sitten kuitenkin niiden loukkausten kohteena. Ja se vaatii meiltä kyllä nöyryyttä joka päivä pyytää ja antaa anteeksi.
Teillä on myös paljon jo aika varttuneitakin nuoria, ihan jo aikuisia lapsia. Ja mä kiinnitin huomiota siihen, että alustaja sanoi, että nuori kaipaa kasvattajiltaan luottamusta, tukea ja rakkautta, neuvoja, turvallisia rajoja, ei niinkään kontrollia ja kieltoja. Ja että näin saa tilaa omakohtainen sydämen usko, joka ei ole vain ulkoisen kontrollivarassa. Herättääkö tämä teissä vanhempina ajatuksia?
No tuli sellainen olo, että ainakin juuri noin haluaisi tehdä. En tiedä, olenko aina osannut tehdä, mutta juuri noin, että luottaa siihen lapseen. Ja ei varmasti äiti ja isä ajattele, että tuohon ei voi luottaa, kun se noin usein lankeaa tuommoiseen syntiin. Vaan ihan päinvastoin juuri se, että on hirveän suuri ilo, että se haluaa tehdä parannusta ja itsekin sitä tarvitsee. Että siinä ei tuommoista laskelmointia tule ollenkaan. Että se oli hirveän hyvä kohta tuossa alustuksessa, että ajattelin, että noin haluaisi itsekin toimia sitten, että luottaa lapseen ja on ollut helppoa luottaa kyllä tähän mennessä.
Ja se myös erityisesti vanhempaa puhuttelee, kun nuori tulee pyytämään anteeksi, että se on juuri niin päin, että se on myös vanhemmalle hyvin puhutteleva ja aina luottamusta lisäävä ja rohkaiseva, kun nuori pyytää anteeksi.
Niin joskus on semmoinen tilanne, että huomaa, että nuorikin on hirveän ahtaalla eikä jaksa pyytää anteeksi, niin sitten voi ihan saarnata anteeksi, vaikka ei toinen jaksa pyytää. Ja myös puolisoiden välillä mullekin on joskus vaikeaa pyytää, niin sitten Jyrki joskus niin saarnaa synnit anteeksi, niin se on hirveän hyvä, että tulee puolitiehen vastaan.
Miten te nuoret olette kokenut sitten omissa kodeissanne ja perheissänne, että onko siellä ollut?
Kyllä evankeliumin anteeksianto on ollut hyvin kantava asia minun lapsuudessa ja iltarukoukset ja iltasiunaamiset on ollut hyvin turvallinen asia päättää aina jokainen päivä ja siihen päättää, että kaikki jää taivaansa huolenpitoon ja siihen on hyvä päättää. Ja sen lisäksi tietysti kaikissa riitatilanteissa niin on ollut todella puhuttelevakin huomata se, että miten omat vanhemmat ovat myös nöyrtyneet anteeksi pyytämään, jos he ovat väärin toimineet. Niin se oli itselleni joskus nuoruudessa tai silloin kun asun kotona, niin hyvin tärkeä asia ja ymmärtää se, että me ollaan kuitenkin kaikki samanveroisia Jumala edessä.
No itselle ainakin monesti anteeksi pyytäminen on tosi vaikeaa, niin musta on ainakin ihana, kun meillä kotona on just noin iltasiunaamiset, niin on aina jotenkin tosi turvallista mennä nukkumaan sitten sen jälkeen.
Kiitos Sini, Lilja ja Outi ja Jyrki ja Johannes. Tämä oli hyvä keskustelu ja toivotetaan meille ja kaikille kuulijoille hyviä ja lämpimiä ja avoimia keskusteluja anteeksiantamuksesta ja välien selvittelyistä myös. Tähän loppuun kuulemme vielä Sionin laulun Muista meitä jokaista.
Kun runolle halutaan antaa sävelten siivet selkään, miten se tehdään? Miten kuljetaan matka sanoista säveliin ja siitä edelleen lauluksi? Sionin laulujen säveltämisestä ja laulamisesta keskustelevat pianon ja urkujen soiton opettaja Arto Heikkilä ja toimittajamme Salla Sonninen.
Kuulen kutsuvat kuiskeet, menoon maailman houkuttelevat, ilot vieraat ja valojen tuikkeet harhapoluille viekoittelevat. Isä, uudista voimiani, että voittaisin kiusaukseni. Lauletaan uudessa Sionin laulussa 202. Arto Heikkilä, kun sinä sait tämän laulun sanat ensimmäistä kertaa käsisi sillä ajatuksella, että teet niihin sävelen, niin mitä teit ihan ensimmäisenä?
Niin, tämän laulun historia on sikäli minulle tavattoman jännä, koska olin unohtanut tämän sävelmän täysin kokonaan. Ja muutama vuosi sitten sain tämän käteeni, ja tämä laulu on sellainen, jonka tein rippikoulussa, kun olin siellä opettajana. Siellä oli näitä nuoria, Marja Nurmela, joka tämän laulun sanat alun perin kirjoitti, niin siihen runoon sitten tämä sävelsin. Ja tätä on Inkeri Karvonen sitten muokannut, mutta kyllä siellä tämä nuoren mieli, ajatukset ja tunteet minun mielestäni edelleenkin näkyvät. Mutta alun perin tämä oli riparilaulu.
Eli sinä ikään kuin törmäsit tähän sanoitukseen kahteen kertaan, sanoit tuossa, että olit unohtanut sen jo siinä välillä. Kun lähdit työstämään sitä laulua, niin miten se prosessi lähti etenemään?
Sellaista yksiselitteistä vastausta ei varmaan ole. Kaikilla on oma tapa kirjoittaa ja oma tapa valmistaa ja valmistella. Mutta itse ainakin teen sillä tavalla, että minä luen sitä runoa monta kertaa. Ja siitä runosta haen ja etsin, mikä tämän runon rytmi on. Onko siinä joku sana, joka aivan erityisesti vaatii huomiota? Ja pysyykö tuo laulun rytmi samantapaisena koko säkeistön ajan? Tämä on niin se lähtökohta, että heti en tartu kynään ja rupea kirjoittamaan nuotteja, vaan annan niiden sanojen vaikuttaa alitajunnassa ja tavallaan niin kypsyä siellä.
Muistatko, millaisia tunnelmia tai yksittäisiä sanoja juuri tämän laulun kohdalla jäi mieleesi, johon tartuit?
No, jotakin yksittäistä sanaa en muista, johon olisin tarttunut, mutta kyllä minä niin kuin ajattelen näin, että tuo nuoren aika, kun hän on ollut koulussa, hän varmaan on kokenut erilaisuutta siellä. Ja ehkä on kuullut myös tällaisia haavoittavia sanoja, ehkä pilkkaakin. Ja on nähnyt ja tuntenut elämässään monenlaisia houkutuksia, sellaisia vieraita teitä, jotka houkuttelevat. Ja sitten kun hän tulee rippikouluun ja siellä hän kohtaa samanikäisiä nuoria, ja rippikoulu minun mielestä on sellainen paikka, jolloin nuori aivan erityisesti joutuu miettimään ja ajattelemaan omaa elämäänsä ja ennen kaikkea omaa uskon elämäänsä. Mikä on minun suhteeni tuon uskon? Haluanko uskoa tällä tavalla? Hän joutuu tekemään tällaisia valintoja, suuria valintoja elämässään. Ja minusta ne on tavattoman tärkeitä valintoja, kun valitsee oikein. Ja minun mielestä tässä laulussa nuoren elämä, hänen kokemuksensa, hänen tunteensa, hänen ajatuksensa juuri tuossa herkässä iässä, tärkeässä iässä tulevat selvästi esille. Nuorihan on tällainen hyvin mustavalkoinen, kyllä ja ei, siis tämän tyyppinen. Hän on hyvin ehdoton, mutta sitten nuoret elävät myös tässä ajassa nyt hetkiä. He elävät nyt, eivät niin kuin me aikuiset. He elävät tässä hetkessä ja nuoret etsivät itseään ja paikkaa yhteiskunnassa. Ei ole selvillä tulevaisuus välttämättä. Ja elämän hallinta saattaa olla hukassa. Ja monenlaisia tällaisia, nukkumisrytmi esimerkiksi saattaa olla hukassa, päivärytmi. Mutta minun mielestä tässä laulussa, niissä alkuperäisissä sanoissa, juuri tällainen nuoren mieli, uskon elämä, hänen uskon elämän kokemukset tulevat selkeästi esille. Ja ehkä voisi tällä tavalla niin kuin yleistää, että kun monella rippikoululeirillä olen ollut mukana, niin siellä usein on juuri riparilaulu sitten tehty, niin se melkein aina menee niin kuin saman kaavan mukaan, se laulun runko. Ja siinä on tietysti tämä nuoren elämä, joka niin selkeästi siellä näkyy.
Sinä kerroit tässä nyt ihan sanoin tästä nuoren elämästä ja asioista, jotka siihen liittyvät. Kun sinä lähdet noita asioita laittamaan nuoteiksi musiikin kielelle, niin miten tuollaisia asioita voi ilmaista musiikin kielellä? Tuossa laulussa puhutaan nuoruuden kiusauksista ja sitten toisaalta jokainen säkeistö päättyy ikään kuin pieneen rukoukseen. Esimerkiksi isä uudista voimiani, isä vahvista uskoani. Miten niitä konkreettisesti musiikin kielelle muokataan?
Niin, se on toisaalta vaikea kysymys. Siihenkään ei sellaista yksiselitteistä vastausta ole. Mutta se kokemus, mikä minulla on näistä nuorista ja tämän ikäisistä nuorista, niin he ovat hyvin tunteellisia. Ja siihen tunteellisuuteen liittyy tällainen melankolia, myös tämmöinen surumielisyys ja alakulo. Ja kyllä minä heti ajattelin näin, että missään nimessä se ei voi olla tuurisävelmä, vaan sen täytyy olla surumielinen, vähän surullinen ja sellainen kaihomielinen. Se jotenkin vetoaa nuoriin. He sanovat nimittäin tällä tavalla, että kun monesti olen niin ihmetellyt, että miksi te niin tykkäätte tuollaisista surumielisistä ja mollisista sävelmistä, niin he sanovat näin, että se on niin siistiä.
Arto Heikkilä, sinä olet työskennellyt tämän laulun parissa ja muidenkin uusien Sionin laulujen parissa, uusien tai uudistettujen. Ja näissä kaikissa on kyse hengellisistä sävelmistä. Miten tämä vaikuttaa siihen sävellys- tai sovitustyöhön, että laulu on hengellinen?
Kyllä se sillä tavalla vaikuttaa, että jos me ajattelemme Sionin laulua ja meidän laulukirjaamme, niin kyllä laululla on aika, sanoisiko näin, semmoiset tiukat raamit olemassa. Ehkä tällainen jonkinlainen muotti. Ja se tietyllä tavalla on myös rajoittava tekijä, mutta saattaa se myös olla semmoinen inspiraation lähdekin, että minun täytyy tämä laulu saada johonkin tiettyyn muotoon, muottiin menemään. Ja avainsanoja siinä ovat yksinkertaisuus ja sellainen laulettavuus. Ja se, että se on helposti opittavaa. Ja minun mielestä nämä on niin kuin ne asiat, jotka täytyy ottaa niin kuin siinä huomioon. Ja sitten se, että sanojen tunnelma ja myös sävelmän tunnelma olisivat yhtä. Se ainakin olisi hyvä olla tavoitteena.
Arto Heikkilä, olemme nyt tässä puhuneet ikään kuin musiikin kanssa työskentelemisestä, säveltämisestä ja sovittamisesta lauluihin liittyen. Mitä laulaminen ja laulut sinulle itsellesi henkilökohtaisesti merkitsevät?
Kyllä ne merkitsevät todella paljon. Jotenkin tuntuu siltä, että ilman näitä lauluja, tuttuja siinilauluja, elämästä puuttuisi tosi paljon. Että ne kuitenkin, musiikki on tällainen lohduttava. Musiikin vaikutus on niin syvällinen, se menee niin syvälle meidän tunteisimme ja ajatuksemme, mieleemme, että me emme edes pysty sitä sanoilla kertomaan. Ja joka vuosi, kun suvisuoroihin menemme perheen kanssa, niin kyllä minä aina kaikille lapsille olen sanonut, että menkää suviseurateltaan, menkää istumaan ja kuunnelkaapa, miltä kuulostaa, kun monituhatpäinen seurakansa laulaa. Ehkä siinä on tällainen näkymä ja aivan kuin esimaku siitä joukosta, joka siellä taivaassa valtaistumen edessä laulaa.
Sosiaalinen media on viime vuosina monella tavalla muuttanut arkeamme. Käymme lukemassa uutisia sekä ystävien ja tuttavien kuulumisia sosiaalisen median kautta. Osa käyttää somepalveluita päivittäin, osa harvemmin, ja joillekin koko sosiaalinen media on lähes tuntematon tai vieras. Pekka Ojanne kävi keskustelua Tiina ja Hannu Karhun kanssa aiheesta.
Käydään vähän keskustelua Tiina ja Hannun kanssa, että mitkä on somen mahdollisuudet ja mitkä on sen vaarat. No miten sinä, Hannu, käytät sosiaalista mediaa? Käytkö Facebookissa heti aamulla, heti herättyä?
Joskus tapahtuu, mutta ei se nyt mikään sääntö ole. No aamulla, aamukahvista se alkaa, että silloin mä rukaan SVT:stä katsoa uusimmat uutiset.
No mä, kun on kotona, niin aina ei mulla ole mitään erikoisia aikoja, milloin mä niitä katon. Kun herää tai silloin, kun yöllä imettää vaikka, niin voi olla netissä. Tai sitten, kun on aikaa päivän aikana.
No, millä tavalla sosiaaliset mediat on muuttanut kanssakäymistä?
Jos sanoisi, että suomalaisten kavereiden kanssa on paljon enemmän yhteystä. Vaikka Facebookissa niin näkee paljon enemmän kuvia ja paljon enemmän tämmöistä arkipäivän niin kuin elämää näkee.
Miten koette, että sosiaalinen media helpottaa arjessa?
No vaikka WhatsApp on esimerkiksi tosi hyvä semmoinen niin kuin ryhmäkeskustelu, että jos on joku aihe vaikka ry:n myyjäiset, niin voi helposti keskustella semmoisista asioista ja yhteisistä tämmöisistä, niin kuin informoida toisia ihmisiä asioista ja silleen. Ja sitten sekin, että nopeasti menee tieto niin kuin eteenpäin ja muille ihmisille ja silleen se on ihan hyvä.
No, on kavereita ja sukua tuolla Suomessa ja muuallakin maailmaa, niin se on niin nopeaa ja kätevää olla yhteydessä. Ja sitten, no, jos on vaikka niin kuin meillä jalkapalloryhmä, niin se on, reaaliajassa saman tien tietää, mitä, milloin vaikka jalkapalloaika on muuttunut tai jotain, niin on, saa aina sen tiedon saman tien.
No paljonko aikaa käytätte päivittäin sosiaaliseen mediaan?
Mä en osaa sanoa ihan tarkalleen, se riippuu niin päivästä. Silloin kun on töissä, niin tosi vähän menee siihen. Silloin yleensä, jos on menossa nukkumaan, niin siinä vaiheessa voi. Nyt kun on kotona, niin kyllä se menee varmaan vähän liikaakin aikaa välillä. Että jos ei ole muuta, jos vauva on päiväunilla tai muuta, niin istuu ja selailee kaiken maailman Instagram-kuvia.
Töissä ei hirveänä silleen kerkiä miettiä, kun asentajana, niin aamulla siinä varmaan saattaa mennä 10 minuuttia. Ja lounaalla, niin siinä lounan jälkeen saattaa mennä se 10 minuuttia. Ja sitten ne iltapäivällä tuut kotiin, niin sitä saattaa istahtaa sohvalle vähäksi aikaa. Se on semmoinen automatiikka, että sitä ottaa puhelimeen esille ja katsoa, mitäköhän nyt on tapahtunut maailmalla.
No mitkä voisivat olla sosiaalisen median vaarat?
No siinä on aika paljon vaaroja, jos se jää niinku semmoiseksi, niinku että sitä käytetään liikaa ja sun koko elämä perustuu siihen, että mitä sä laitat sinne jonnekin Facebookiin tai mitä kuvia sä laitat ja tälleen näin. Ja sitten sekin, että mediassa tai silloin kun kirjoittaa jotain, niin näyttää monesti vähän erilaiselta kuin se, että mitä jos sä sanoisit sen jonkun naama edessä sen saman asian. Että siinä voi tulla aika paljon väärinkäsityksiä ja sitten se, että mä oon huomannut nyt viime aikoina esimerkiksi, niin kun on ollut näitä paljon maahanmuuttajia ja näin, niin siellä kiertää aika ihmeellisiä uutisia, mitä lähetetään toisille ja missä ei ole minkäänlaista pohjaa ja ihmiset, niillä niin kuin häviää semmoinen kriittisyys.
Minun mielestä tämä kanssa tämä, että tavallaan haetaan niitä tykkää ja klikkejä niin paljon kuin mahdollista, että ei lähetetään semmoisia niin kuin kommentteja, mistä helposti joku saattaa loukkaantua, koska tämä, mitä Tiinakin sanoi, että kun ei näe sitä naamaa, millä tavalla sinä sanot jonkun asian, niin ei se ole sama asia kuin sinä luettuna sen. Ja sitten just tätä huhut kiertää aika kovalla vauhdilla.
Onko se monesti sillä tavalla, että siellä on justiin nämä ihanat lomakuvat ja sitten miten paljon on tullut lenkkeiltyä ja mitä on tehty, että tuleeko tätä arkista kuvaa sillä näytettyä ollenkaan?
No aika vähän kyllä tulee sitä arkista kuvaa, mutta kyllähän nuokin asiat liittyy tietyllä tavalla arkeen, mutta enhän mä muutenkaan mun tavallisessa elämässäkään kerro kaikille ihmisille mun arjesta tai kaikista asioista mun arjessa. Että kyllä mun mielestä se on ihan ok, että sitä valitsee, että mitä sinne laittaa tai mitä näyttää itsestä. Mutta sitten sekin, että ei sitä liian kuultavaa kuvaa voi siitä elämästäkään, että se on ihan hyvä, että välillä tulee sitä vähän normia elämääkin siellä.
Monet vanhemmat on huolestuneita siitä lasten somen käytöstä ja jos katsotaan tuommoinen normaali tilanne koulussa aikaisemmin, niin lapset oli pihalla välitunnilla leikkimässä, palloa pelaamassa ja nyt nykyään kuulee myöskin semmoista, että lapset on välitunneilla käytävillä ja kaikki on Facebookissa ja siellä pihamaalla ei ole enää lapsia leikkimässä. Pitäisikö meidän vanhempia olla huolestuneita tämmöisestä kehityksestä?
No mun mielestä tietyllä tavalla pitäisi, koska nykyään lapset ei tiedä, niillä ei aina ole semmoista stoppia tai semmoista spärriä, että missä vaiheessa ei niinku kirjoiteta jotain tai sanota jotain jollekin siellä somessa. Että ne niinku käy niiden omissa foorumeissa ja chattiryhmissä, mistä periaatteessa aikuiset ei tiedä mitään. Että jollakin tavalla mun mielestä aikuiset pitää ottaa taas niinku vallan näistä hommista ja niinku tietää, että missä niiden nuoret on ja mitä ne tekee somessa, että se on meidän vastuu. Että ei niinku liikaa, kyllähän sä voit itse äitinä ja isänä, niin sulla on vastuu omasta lapsesta se, mitä se tekee. Ihan sama, tekeekö sen netissä vai muuten normaalissa elämässä.
Joo, onhan se, ei se mikään hirveän positiivista ole, jos lapset olisi liikaa. En mä sitä sano, että ne ei saisi ollenkaan niinku olla somessa, mutta siinä jää niin paljon niinku tämmöistä urheilua ja leikkiä yhteistä aikaa, jos se menee tämmöiseksi. En ole nyt itse tämmöistä nähnyt vielä tämmöistä tapausta, että lapsilla menisi tuolla. Ainakaan oma lapsi vanhin on vasta 7 vuotta, että en ole siellä ainakaan semmoista nähnyt koulussa semmoista tapahtumaa.
Monet ovat myös nostaneet tämmöisen asian esille, että Facebookista helposti muodostuu tämmöinen foorumi, jossa vertaillaan ja tuuletetaan menestystä. Ja miten te koette tämmöisen asian?
Mulla itsellä ei ainakaan hirveästi vaivaa se, että jos joku toinen laittaa sinne jotain omia menestyksiä. Että ihan ennen vanhaista näytettiin sitä menestystä jollain muulla tavalla, jos oli niin kuin hyvin menesty jossain asiassa, niin se näkyy lehdessä tai jossain muualla. Ja en mä tiedä, ei mua itse ainakaan vaivaa, jos jollain muulla menee hyvin. Kiva niille.
Jos se tekee ihmisille se jollain lailla, se tuntuu hyvältä, että näyttää omia kuvia, en mä sitä laita itse pahaksi, eikä minun mielestä niin kuin terveellinen kadehtiminenkin on ihan positiivista.
No onko vaaraa, että meistä voisi tulla liian riippuvaisia esimerkiksi Facebookista?
On. Kyllä mä tiedän, että siitä ainakin on keskusteltu. Ja monet sanoo, jos ne on vaikka kotona, niin kuin isät ja äitit on vaikka kotona kotiisina tai kotiäitinä, niin ne itse on vähän huolestuneita, että niille menee liikaa aikaa siihen, että ne voisi tehdä jotain muutakin. Ja kyllähän siihen meneekin aikaa, semmoista turhaa aikaa. Jos ei ole mitään muutakaan tekemistä, niin sitä selaa vaikka kännykkää, niin olisi ihan hyvin voinut tehdä jotain muutakin järkevää.
Joo, sitä itse huomannut, kun joskus lukee jotain juttuja vaikka jostain sosiaalisesta mediasta, niin joutuu vaimo aina välillä muistuttamaan, että joku vaikka lapsi yrittää saa huomioon itsellä, niin saattaa olla niin kiinni siinä mediassa, että ei edes huomaa itsestä.
No voiko sosiaalinen media korvata tämmöisen henkilökohtaisen tapaamisen?
No jos on ihan normaalissa toimiva ihminen ja pääset kulkemaan ja liikkumaan, niin mielestäni ei. Mutta jos olet sairas tai jotain, niin silloin se voi olla varmaan niille ihmisille voi olla todella todella tärkeä asia, että sä voit keskustella jonkun ihmisen kanssa netissä. Mutta normaalisti, jos on ihan tavallisen elämäntilanne, niin mun mielestä pitäisi mennä ihan tuonne ihmisten ilmoille.
Joo, ei. Se helpottaa ja se on helppo olla yhteydessä, mutta ei ehdottomasti ei korvaa.
Thank you.
Radiossa käsiteltiin myös useiden näkökulmien kautta raittiusteemaa. Yhtenä osana käsiteltiin riippuvuuksia. Ihminen voi tulla pakonomaisesti riippuvaiseksi monenlaisista asioista. Riippuvuutta aiheuttava asia voi alkaa viedä vähitellen enemmän ja enemmän aikaa. Aino-Maija Määtän toimittamassa ohjelmassa puhuttiin riippuvuuksista, esimerkkinä pelaaminen.
Olen pelannut koko elämäni, enemmän tai vähemmän. Tietokone oli hyvä pakokeino todellisuudesta silloin, kun tuntui siltä, että ei ole kiinnostusta tehdä yhtään mitään. Kerran kun pelaamaan aloitti, niin sitä oli todella helppo jatkaa. Ei tarvinnut miettiä, miten sitä kaikella ylimääräisellä ajalla tekisi. Pelaaminen on parhaimmillaan hyvää sosiaalista kanssakäymistä ystävien kanssa. Pahimmillaan lukkiutumista neljän seinän sisään, pitkiksi ajaksi, pelkästään pelikonsoli- tai tietokoneseurana. Kokemuksia minulla on kummastakin ääripäästä ja siltä väliltä.
Syinä esimerkiksi pelaamisen aloittamiselle voivat olla halu rentoutua, rahallisen voiton tavoittelu, mielihyvän kokeminen ja pako arjesta omien ongelmien, kuten surun, yksinäisyyden ja jännityksen puutteen keskeltä.
Pitkiä peliputkia olen edeltänyt vaikeat tilanteet omassa elämässä, masennus ja yleinen alakulo. Esimerkiksi ollessani pitkällä sairaslomalla minulla ei oikeastaan ollut mitään muuta kuin aikaa, ja kaiken sen ajan käytin käytännössä pelaamiseen, sillä en oikein voinut urheillakaan. Pelaamiseen turtuneena sitä oli myös huomattavan helppo jatkaa senkin jälkeen, kun olisi voinut lähteä vaikka urheilemaan.
Riippuvuudesta puhutaan silloin, kun ajatellaan, että yksilö on menettänyt tilanteen hallinnan ja hänellä on pakonomainen tarve toteuttaa jotakin toimintaa. Silloin täysipainoinen arkielämän pyörittäminen voi muuttua mahdottomaksi. Ihmissuhteet kärsivät. Voi menettää kyvyn haaveilla, ja arvot voivat muuttua. Riippuvuudet voivat vaikuttaa haitallisesti yksilön ajatuksiin, mielialaan, toimintaan, talouteen ja terveyteen.
Silloin kun elämään ei ole mahtunut oikeastaan mitään muuta, on pelaaminen näkynyt sosiaalisten kontaktien huomattavan vähentymiseen, ruokailujen unohtamiseen, hygienian laiminlyöntiin, ja muutenkin epäsosiaalisen elämään. Pelaaminen voi haitata elämää todella paljon. Kun olin masentunut ja pelasin, niin jälkikäteen ajateltuna pelatessa ei miettinyt omaa ankeaa mieltään, koska sitä kautta sai helppoja onnistumisen kokemuksia. Pelaaminen vei kaiken ajan, eikä ollut kiinnostusta lähteä selvittämään elämän oikeita ongelmia. Pelaaminen herättää voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Aikanaan, kun itse olen pelaamisen lopettanut, niin alkuun olin vahvasti sitä mieltä, että en pelaa enää lainkaan. Pelaaminen voi kuitenkin olla hyvä ja kehittävä harrastus, jos se ei vie koko ihmistä mukanaan.
Omasta riippuvuudestaan kertominen voi olla vaikeaa, koska oman elämän hallinnan menettämiseen liittyy häpeää ja pelkoa, tuomituksi tulemisesta. Uskon näkökulmasta haitallisista riippuvuuksista voi olla erityisen vaikea puhua, kun saatetaan ajatella, ettei kukaan muu kamppaile samanlaisten asioiden kanssa.
Kerroin muille pelaavani, mutta saatan jättää mainitsematta, kuinka paljon minä oikeasti vietin aikaa tietokoneen äärellä. Laskin ja lasken edelleen pelaamisen harrastukseksi, joten siitä kertominen oli minulle aika normaalia. Riippuvuudet ylipäänsä ovat vaikea aihe. Ne täyttävät elämän, eikä niistä tahdo oikein mitenkään päästää irti. Hävettää kertoa läheisille, että minä olen ollut niin heikko, että en pysty olemaan irti huonoista tavoistani. On vaikea saada suu avattua ensimmäistä kertaa ja rehellisesti kertoa, että millaisia ongelmia omassa elämässäni joutuu kohtaamaan. Asian vaikeus kasvaa samassa suhteessa riippuvuuden hävettävyyden kanssa. Mikäli riippuvuutta aiheuttavat asiat ovat niin sanotusti paha, eli huumeet, alkoholi, aikuisviihde tai vaikka rahapelit, on siitä huomattavasti vaikeampi puhua läheisille kuin hyväksyttävimmistä riippuvuuksista, kuten tupakasta.
Riippuvaista lähimmäistään voi tukea keskustelemalla hänen kanssaan, etsimällä yhdessä ratkaisuja ja ohjaamalla tarvittaessa ammattilaisten autettavaksi. Apua voi hakea esimerkiksi erilaisista auttavista puhelimista, vertaistukiryhmistä ja mielenterveyspalveluista. Riippuvuuden voi ottaa puheeksi myös kouluterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Kannattaa rohkeasti puhua riippuvuudesta läheisilleen ja hakea apua riippuvuudesta pois pääsemiseen.
Peliriippuvaista ei tule missään nimessä syyllistää. Pelaaminen on kohtalaisen hyvää ja kehittävää ajanvietettä, jos sitä tekee kohtuudella, eikä se vaikuta muihin elämän alueisiin heikentävästi. Tukea voi tarjota keksimällä vaihtoehdosta tekemistä, josta toinen nauttii yhtä paljon tai enemmän. Paljon pelaaville tahdon kertoa, että elämää on myös pelien ulkopuolella. Olisi hyvä välillä pysähtyä miettimään, onko pelit se, mitä elämältäsi haluat. Olisiko mahdollisesti olemassa jotain kehittävämpää tekemistä? Useimmat ystäväni, jotka ovat laillani pelanneet paljon, ovat lopettaneet pelaamisen löydettyään jotain muuta sen tilalle. Opiskelu, musiikki, urheilu, työt tai muuta vastaavaa.
Pelien ja kanssapelaajien arvomaailma voi poiketa uskovaisen arvoista, mikä voi heikentää omaa uskoa. Vaikeassa riippuvuudessa riippuvuuden kohde menee kaiken elämän edelle ja muiden asioiden arvo voi kadota. Tällaisessa tilanteessa myös oma uskon elämä voi olla vaarassa.
Pelistä löytyy paljon sellaista, jotka ei välttämättä ole kovin hyväksi. On hyvä välillä miettiä, millaisia pelejä ja missä seurassa niitä tulee pelattua. Monesti erilaisissa verkkomonin peleissä on tarjolla yhteisöjen järjestämiä suurempia pelitapahtumia viikonloppuisin. Yleensä lauantai-sunnuntaina. Seuroihin on hankala päästä, jos joka viikonloppuna on tietokonepelissä kiinni. Ainakin omasta peliseurastani suurin osa on ollut arvoiltaan ihan eri planeetalta kuin ihan oikeassa elämässä olevat ystäväni. Pelaaminen, kuten kaikki muutkin asiat, voivat tulla uskolle haitaksi, mikäli siitä tulee tärkeämpää kuin uskosta.
Olisi hyvä olla armollinen itselleen ja muille vakavankin riippuvuuden kohdatessa. Riippuvuudesta pois pääsemiseen kannattaa ottaa tukea vastaan sekä läheisiltään että ammattiavun piiristä. Riippuvuuden myöntäminen ja siitä puhuminen voivat olla merkittäviä ensimmäisiä askeleita kohti elämää ilman riippuvuuksia.
Elina Karjula, Lotta Karjula ja Iida Latvakoski ovat työssäkäyviä ja opiskelevia nuoria Pohjois-Pohjanmaalta. He kertoivat kokemuksiaan uskon tunnustamisesta seuraavalla tavalla. Toimittajana on Karoliina Pig.
Mä koen, että uskon tunnustaminen on ollut mulle aina suhteellisen helppoa. Että totta kai se hirveästi riippuu tilanteesta, mutta ei sitä halua kieltääkään sitä, jos joku kysyy asiasta. Niin mä oon tuosta Lumijoelta, se on sellainen pieni paikka ja mulla on aina ollut paljon uskovaisia luokkakavereita. Niin jotenkin kun ei erottunut yksin, vaan erottu yhdessä monen muun kanssa, niin se oli siitä syystäkin niin jotenkin luontevaa ja aika helppoa.
No tietoisesti mä en sitä näytä silloin, kun mä tutustun uusiin ihmisiin, koska sitä jonkun verran aina salailee, kun pelkää, että on ihmisillä ennakkokäsityksiä tai ennakkoluuloja, mutta niissä tilanteissa, kun siitä kysytään suoraan, niin kyllä se on helpompi silloin tunnustaa, mitä olla tunnustamatta, koska sen tietää, että se näkyy ulospäin. Kyllä on melkein jokaisissa tilanteissa työkavereiden kanssa ja koulukavereiden kanssa, niin kyllä ne on kysymättäkin tiennyt, että mä oon uskovainen.
Mun läheinen koulukaveri sanoi mulle, että ihan loistavaa, että sä oot nykyään noin vapautunut. Mä luulen, että sä tiedät, että muutkin tietääkö vain minä, että sinä oot niin kuin vanhollisille stadiolainen. Mun mielestä se, miten se suhtautui siihen asiaan, niin se oli niin positiivista, että en mä olisi voinut ikinä uskoa, että se on sellaista. Tietyillä alueilla se saattaa olla tosi niin kuin negatiivistakin se suhtautuminen. Niin jotenkin tuli semmoinen vapautunut fiilis ja sellainen helpottunut olo, että vaikka mä uskovainen, niin kyllä mut niin kuin hyväksytään tällaisena kuin mä oon.
Mä oon Elinen kanssa itse asiassa samassa työpaikassa ja ollaan paljon tekemisissä vanhusten kanssa. Totta kai joskus tulee tilanteita, että ei ole heti ensimmäisenä huutamassa, että mä oon uskovainen. Niin se on jotenkin ihana, että uskovaiset vanhukset tunnistaa tosi helposti. Siitä ei tarvitse vähän aikaa olla siellä vanhuksen kotona, niin saattaa kohta tulla kysymys, että ootko sä uskovainen tyttö. Ja se on tosi mukava aina, että kyllä sitä jaksaa työpäivän aikanakin paljon paremmin, kun saa sitten tietää, että se on uskovainen mummu tai pappa, kenen kanssa mä siinä oon, niin tulee aina syntyy hyviä keskusteluja.
Mulla tuli töissä semmoinen tapaus, että mä yhdelle vanhukselle tunnustin uskon, kun se kysyi siitä ja se kyseli paljon meidän uskosta ja se oli huolissaan omasta pojastaankin. Ja minä sitten niin kuin sanoin sille, että sano sille pojalle, että mennä rauhayhdistykselle. Niin se mummo sitten sanoi, että niin minä sanoin, että tuo oli ihana neuvo. Ja se on niin kuin monet epäuskoisetkin kokee sen puhuttelevana, jos niille tunnustaa avoimesti uskonsa.
Itse kokee, jos saa tunnustaa uskoa, niin se jotenkin voimaannuttaa sitä omaa uskoa. Että tavallaan kun saa sanoa, että kyllä mä oon uskovainen ja toinen riippuu tietenkin, miten se reagoi, mutta yleensä se on aina ollut minulla ainakin positiivista. Niin jotenkin tulee sellainen, että niin, että minä oikeasti uskon näin ja näin mä haluan uskoa. Ja tuo toinen, se hyväksyy sen, että mä oon tällainen, että se tuo paljon siihen uskomiseen, kun sä tunnustat sen.
Mitä jos on joskus semmoinen tunne, että ei jaksa tunnustaa sitä uskoa?
Mä ajattelen, että joskus on parempi, että ensin tutustua minuun ja sitten vasta saadaan tietää, että olen uskovainen. Ja mulla on tästä semmoinen kokemus, että mä olin kesän töissä ja siellä oli niin erilaisia ihmisiä ja tosi kirjava työporukka ja sitten mä ajattelin, että en mä varmaan niin kuin omasta elämästäni kauheana täällä niin kuin puhu, että se on parempi, että mä oon hiljaa, että teen työni ja sitten mulla on se oma elämä siellä työn ulkopuolella. Mä niin kuin olin oma itseni, mutta en pitänyt kovin suurta meteliä uskon asioista ja muista. Ja sitten eräs tyttö mulle sanoi, että hei, että lähdepä baariin meidän kanssa kaljalle, että olisi kiva työporukalla käydä siellä. Mä siinä vähän, että no En minä taida lähteä, että mä en ruukaa käydä sellaisissa. No siinä meni muutama minuutti ja sitten mä alkoin miettimään, että mä sanoin kyllä aika tökerrosti, että mä vaan niinku kieltäydyin tuossa tilanteessa. Että miten mä niinku korjaisin tämän tilanteen. Sitten mä sanoin sille tytölle, että hei, että en mä oikeasti niinku tarkoittanut, että mulla olisi niinku henkilökohtaisesti jotakin sua vastaan, vaan mulla on niinku vakaumus. Sitten se tyttö kysyi, että mikäs vakaumus sulla on? Ja mä, että mä oon vanhollisille stadionlainen. Sitten se tyttö vaan, että ihan oikeasti, että oikeastaan mä jo tiesin, mutta mä en uskonut sitä susta. Mä, että no, eikö mun teoista ja mun olemuksesta näe? No ei, kun sä oot hirveän tommonen iloinen ja avoin. Ja se tyttö aukaskin siinä mulle sitä tilannetta, että miksi se ajattelee uskovaisista näin. Että, ja oli sanonut semmoisen kuvan, että ollaan semmosia, ei paljon naureta ja semmosia vähän juroja ja ehkä niinku ei osata katsoa niinku ympärille. Että, ja mun mielestä meillä oli sitten tosi niinku hyvät keskustelut tämän jälkeen ja se niinku sitten vahvistikin sen, että kyllähän niinku nyt ymmärtää, että sä oot vanhollisille stadionilaisena ja kyllähän niinku arvostaa. Ja me ihan niinku tämmöisistä erilaisista opillisista käsityksistäkin sitten keskusteltiin. Ja mun mielestä se oli hirveän niinku avartavaa, vaikka mä aluksi ajattelinkin, että minä en tällä työpaikalla niinku mitään puhu omasta vakaumuksestani tai muusta.
Mä menin kihloihin kesällä ja mä olin silloin 19-vuotias ja mä olin töissä silloin ja mä pelkäsin sitten mennä töihin ja niin kuin myöntää sen, että mä oon mennyt kihloihin. Semmoinen nuori epäuskoinen tyttö huomasi, että se sitten ihan avoimesti niin kuin tosi iloisena onnitteli mua siitä. Ja sitten mä sanoin sille, että mulla tuli tosi hyvä mieli tuosta, että sä olit niin iloinen, että mä olin mennyt kihloihin, kun mä pelkäsin tulla töihin, koska mä säikähin sun reaktiota, että mulla oli semmoinen ennakko-oletus, että sä et arvosta sitä yhtään. Ja sitten me saatiin sen tytön kanssa jutella tosi paljonkin siitä niin kuin uskosta ja siitä, että mikä on meidän kulttuuri siinä. Se sanoikin, että mä arvostan teitä, että teille kihlat tarkoittaa jotakin, että se tarkoittaa teillä sitä, että te menette naimisiin ja te olette loppuelämän naimisissa. Että kyllä mä annan sun mennä 19-vuotiaana kihloihin. Ja se on mun mielestä tosi hyvä päätös.
Tuleeko teillä mieleen Raamatun kohtia, jotka käsittelee uskon tunnustamista?
No Raamatussa ainakin sanotaan, että kynttilää ei pidetä vakaa alla. Että
etitäänkö sitä kohtaa tällä nettiraamatusta?
Niin, eikä kynttilää sytytetä ja panna vakaan alle, vaan kynttilän jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Niin tämä tarkoittaa sitä, että ei piiloteta meidän uskoa, vaan annetaan sen niin kuin näkyä muillekin ja olla myös valona sekä muille uskovaisille että epäuskoisille ihmisille.
Ja sitten kun miettii tätä meidän elämää ja tuota vertausta, niin että monesti ihmiset tietää jo ennen kuin me mitään sanotaan. Eli se kynttilä on loistanut siellä muiden ihmisten keskuudessa, että tuo ihminen on uskovainen.
Mikä teille on uskossa olennaisinta?
Itse pidän hirveän tärkeänä syntiä anteeksi saamista ja pyytämistä, koska jotenkin se evankeliumin voima on niin voimakas, että oikeastaan niin mä ajattelin, että se on se voimavara, miksi mäkin uskon.
Niin monesti usko tuntuu semmoiselta vähän niin kuin suorittamiselta ja rutiininomaiselta, että sitä ei ajattele enempää, että miten mä uskon ja miksi mä uskon. Ja Sitten monesti no elämän tämmöiset isommat koettelemukset, läheisten kuolemat tai muut, niin ne pistää puhuttelemaan. Mutta sitten myös ihan tavalliset uskon tunnustamiset. Mulla on tullut paljon tilanteita esimerkiksi töissä, että on kysytty siitä, että onko mä uskovainen. Ja, niin ne on pistänyt sitten niin kuin miettimään sitä, että miksi mä tosiaan uskon, kun on joutunut selittämään epäuskoselle, että mitä usko merkitsee mulle ja miksi mä haluan uskoa ja miksi me tehdään jotkut asiat niin kuin me tehdään. Että, ja on joutunut perustelemaan sitä, että haluan välttää syntiä sen takia, että mä en joudu kauemmas Jumalasta.
Komppaan kyllä Iida ja Ellua ihan täysin, että just se, että vaikka uskominen ei ole kuitenkaan aina helppoa, varsinkaan nykyään, kun tuntuu, että kaikkea semmoista, mikä johdattaa kauas Jumalasta, niin sitä tulee niin kuin semmoista materiaalia joka tuutista. Mutta just, että kuitenkin lopulta niin kauan kuin sulla on puhdas omatunto ja rauha sydämellä, niin kauan niin kyllä elämä on onnellista. Jos miettii sitä, että miksi me uskotaan. Totta kai uskosta on paljon hyötyä niin kuin tässäkin ajassa tai tässä niin kuin maan päällä nytte. Mutta pohjimmiltaan sitä uskoo kuitenkin sen takia, että pääsisi taivaaseen. Tavallaan ajattelen niin, että vaikka on tilanteita, että se uskon tunnustaminen on vaikeaa, tai että uskominen tai tietystä asiasta kieltäytyminen on vaikeaa. Jotenkin me ei koskaan tiedä, että milloin meidän lähtö koittaa. Että se ajallinen elämä voi päättyä ihan milloin vaan, ja me ei voi siihen lopulta kauheasti vaikuttaa. Niin että olisi aina valmis tavallaan lähtemään, että olisi niin kuin synnyt anteeksi ja rauha niin kuin omalla tunnolla.